Kādi jautājumi jums kā tiesībsargam rodas dzirdot par šo gadījumu?
Ziniet, būtu viens precizējošs jautājums, jo kā policijas pārstāvs minēja, tad policijas darbinieks devās šajā telpā, lai veiktu uzkopšanas darbus. Tam man ir jautājums, vai tā bija apkopēja, vai tas ir policijas darbinieks policists. Un ja tas ir tā, tad nu, vai nu te tiek kaut kas sabiedrībai kaut kāds pīlīts pūsts, es atvainojos par izteicienu, jo vai nu tā ir apkopēja, vai nu tas ir policijas darbinieks. Tas, kur pilnīgi es piekrītu.
Par kāds pīlīts?
Stāties priekšā. Policijas darbinieks iet iekšā izolatorā, lai veiktu uzkopšanas darbu. Tas ir precīzi tā, kā tika pateikts, tikko burtiski pirms pāris minūtēm.
Kas tur ir nesakrīt ar to, kā būtu jābūt?
Nu, pirmām kārtām, kā tas tā var būt, kad ir, teiksim, kamera, kurā ir cilvēki un policijas darbinieks veic uzkopšanas darbus. Man liekas, ka policijas darbiniekam ir jāveic policistu funkcijas, nevis jāveic uzkopšanas.
Tas nu, te varētu pajautāt pretī, vai apkopēji būtu jālaiž pie likuma pārkāpējiem, bet, nu,
tieši,
es neesmu speciālists.
Arī, tas būtu otrs jautājums. Kas tad tās ir pa procedūrām, ka nu, tādā veidā viss tas notiek? Un, protams, ka tātad šeit ir cilvēciskais faktors, un otrām kārtām, ja nemaldos, tad arī ministrs toreiz, tad, kad Ogrē, tas pāris gadus atpakaļ, notika jā, līdzīgs analoģisks gadījums, tikai kur tika 10. janvārs 12. gadā, kur ministrs arī teica, ka tuvākajā laikā tiks apsekot visi izolatori, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos. Tad jautājums, vai ministrs to ir izdarījis, vai tātad, kas ir konstatēts un kādu uzlabojumu ir veikt. Nu, kā mēs redzam, tātad no cilvēciskā viedokļa, kur ir cilvēciskais faktors, faktiski vislielākā problemātika, tad nu, nekas nav mainījies.
Ja, kāda ir jūsu, kā tiesībsargu biroja novērojumi par apstākļiem izolatoros? Viena puse, protams, ir cilvēciskais faktors drošības ziņā, otra puse ir, cik patīkam tajos ir uzturēties, un šis gadījums tomēr, lai arī nepatīkam, liek jautāt par to, vai nevar papildus motivāciju radīt arī izturēšanās pret ieslodzītajiem vai aizturētajiem.
Protams, un tas, ko mēs esam novērojuši, un kur mēs esam ne tikai novērojuši, bet arī veikuši, teiksim, mūsu kompetenci ietros jau dažādas izmeklēšanas un monitoringa pasākums, kas kaut kur arī gala rezultātā ir sekmējies ar Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumiem pret Latviju, diemžēl jāsaka tā, kur nu, tad nepārāk pozitīvi, kur ir konstatēts, ka ir šajos izolatoros cilvēku tiesību pārkāpumi, un to ir teiksim, arī Eiropas komisija pret spīdzināšanu un necilvēcīgu izturēšanos neskaitāms reizes arī ir norādījusi Latvijai, ka šie te apstākļi neatbilst konvencijām starptautiskiem cilvēku tiesību principiem. Jāsaka, nekas ļoti strauji uzlabojums viņā nav mainījies, un kā mēs redzam arī tad attiecībā, piemēram, par pašiem darbiniekiem, policijas darbiniekiem, kuriem arī ir jābūt nodrošinātiem pilnīgi, teiksim, kvalitatīviem šiem te darba apstākļiem, lai viņi varētu veikt kvalitatīvu šo te darbu, tad visticamāk tas nav noticis, jo tas ir viens cilvēks, kā tas arī tagad no policijas pārstāvja teiktā, jā, viens cilvēks, faktiski tā tad veids gan uzkošana, gan drošības pasākums un tā tālāk.
Precizējošs jautājums par šo. Protams, ka nedrīkst izslēgt, ka vienkārši aizturētie ir pārgalvīgi raksturi un ieraugi iespēju mukt un muku projām, bet tāpat nevar izslēgt iespēju arī, ka tie apstākļi ir pietiekami neciešami, lai tie motivētu mukt projām. Ir bijis tā jūsu pieredzē, ka jūs redzat, ka tie apstākļi paši par sevi ir nu, jau uz robežas ar neizturami?
Nu, protams. Nu,
piemēram, konkrēti.
Nu, tā tad slikts apgaismojums nav, teiksim, pienācīga šī nu, gaisa kvalitāte, ja, teiksim, nav ko elpot. Tad ir bijušas situācijas, ka kaut vai, teiksim, tīra elementāra šī te higiēna un teiksim, ja nokārtoties, ja sanitāri šie te jautājumi, ja viņi ir, vai nu tur ir, nu, labi, tas varbūt tagad, teiksim, mucas stūrī vairāk nav, bet kādreiz tur bija grīdā caurums un tā tālāk. Tā kā faktiski viss tas apstākļu kopums var, bet šajā gadījumā es domāju tā, ka par cik jau šie te jaunieši ir bijuši, laikam policijas redzeslokā jau iepriekš, ja, tad kāds, cik es saprotu, no publiski pieejamās informācijas ir jau par zādzībām, vai abi par zādzībām ir jau bijuši tiesā, tad nu, te parādītos zināms kaut kāds recidīvs un tā tālāk, un varbūt viņi izvēlējās, nu, ņemot vērā gan šos te apstākļus, gan arī to perspektīvu, kas viņi sagaida, izmantoja šo te mirkli, iespēju, un tad arī pamuka.